tervitused kõigile raadiokuulajatele. Täna me räägime niisugust juttu, mis võib tunduda väga põnev ja erutav nendele inimestele, kes otsisid tervist ja tervise vahendeid metsast võib-olla 30-40 aastat tagasi, 50 aastat tagasi. Kui ma mäletan, et vähemasti Viljandimaal, kus jõgedes oli väga vähe angerjat, see oli väga haruldane asi. Kui keegi püüdis angerja, siis oli see suur asi kalamees. Kui keegi leidis metsast kasekäsna, see oli täpselt samasugune suur asi. See pärast, et kasekäsna oli selline ravimtaim, mille kohta usuti, et kui teda oleks nagu kuskil piisavalt võtta, siis ta raviks kõik asjad, ka need kõige hullemad haigused ja hoiaks eemal. No, nagu nende uskumiste kõik on, kui palju seal siis seda tõde ja kui palju lihtsalt uskumist, aga alati on mingisugune tõe põhi ju nendel asjadel all ja teada oli, et kes kasekäsna joob, siis ühiskond ju analüüsis ennast ka sisemiselt, et ega ta kasekäsna teed tummist jõi. Et ega siis jah, nende inimeste ka nagu sellised väga ränkasi kurbasid haiguse uudiseid tuli harvem kui mujalt ühiskonnast. Vahepeal kadus kasekäsna teema üsna pildilt ära. Nüüd on ta tulnud tagasi juba mitu aastat, aga väga keerulise jutuga. Kord räägitakse mustast pässikust, kord mingist välismaisest tšagast hoopis, kord nimetatakse tuttavad kasekäsna. Milles siis tegelikult asi on ja kas see kasekäsna on siis selline imerohi kaasajal ja millisel moel seda saaks enda peal proovida, kus kohast sellest rääkima ongi tulnud sellised mehed nagu Hardi Põder ja Siim Kabrits. Tere!
Tere päevast!
Tervist!
Siim, sina oli see, kes mulle elistas sellel teemal ja toreda teema meil eetrisse tõi. Räägi kõigepealt sellest, kas sinu lapsepõlves, sa oled väga noorem mees, kas sinu lapsepõlves oli ka see kasekäsna jutt olemas veel?
No ikka oli, selles mõttes oli minu vanaema ja ema ja et perelugu oli selle musta pässiku või kasekäsnaga, et neid lugusid oli palju ja kõrvalt oli näha, et seda tarvitati, see aitas ja sellest oli palju kasu.
Aga see sama kurb teema, et seda ei olnud ju võtta ja saada. Ja väga palju inimesed rääkiga seda, et kui saaks kasekäsna, vaat kui saaks. Ja mina mäletan kogu kodus ükskord see tekki, siis hakkas seda siis ka jooma. Selline ajalehe sees oli laua peal niisugune pruunikas jurakas mingisugune.
Ma isegi kooli ajal mäletan sellist asja, et meil oli kohustuslik ravimtaimede kogumine. Ja nii. Kui sa tõid selle kasekäsna või musta pässiku, et siis sa said sellest kõige rohkem punkte, et see oli kõige väärtuslikum.
Aga seda oli üsna võimatu leida.
Jaa, ta oli ikka arva. väga arva ja väga nagu keeruline, et sellepärast just selline põnev viis, mis me täna nagu ühiskonnas ka pakume, et metsaomanikule, et seda kasvatada, et seda on Soomes pikalt tehtud, Eestis on see võrdlemis uus teema, aga Eesti puhul annab just kindlus selline Soome pikk kogemus.
Nii et saab selle seenega, mida kask võib olla, kui ta saaks nagu inimkeeli kõnelda kindlasti kategooriliselt keelduks, enda külge riputamise igavene kole selline, et see lihtsalt nagu nakatatakse kasekülge siis või?
Jah, et pigem ütleme, et siin ma tooks välja, et tihti aetakse kasepuhul on ju kolm sarnast asja. On selline rahvakeeles peetud kasekäsnaks ühte nõnda nimetatud seent, siis on õigem oleks tegelikult öelda, et must pässik on see, millel on selline tugev ravimtaimede toniseeriv või aitav toime ja siis on veel kasepahla, mis on puitjas selline kasepuu siis eraldis.
Kasemoodustis.
Ja neid tihti aetakse sassi, et õigem on, võibolla kõige õigem on see must pässik.
Aga ja, see kase, mis siis mida kasekäsnaks nimetati, et see on tegelikult see must pässik?
Jah, et must pässik on just selline musta värvi ja kasekäsn tegelikult on selline valgeast nagu seen. ja sellel sellist ravitoimet ei ole, et see ei ole nii tugev kui mustpässikat. Ja kasepahla on üldse lihtsalt teistmoodi siis kasepuu kasvaja.
No see, et ta musta värvi oli, seda teavad kõik. Nii et...
Kõik ei tea, et siin tihti ongi valesid, ongi tõesti, valesid asju korjatakse.
Aga see peab olema mingisugune uuema aja inimene jälle ikkagi. Vanasti ikka teati väga täpselt,
mida
pidi välja nägema.
Jah, see esivanemate tarkuse taasavastamine, mis täna toimub, et see ühtepidi selle käigus on ka näha, et ta valesid asju kasutatakse, siis imestatakse, et miks ta ei toimi. Et miks see ole nagu, et räägitakse, et miks selline ravimtaime toimi, et aga meie püüame siis nagu õpetada, et mis õige mustpässik on ja mustpässiku puhul öeldakse, et ta ei tapa ju seda puud ära, et ta kasvab sümbioosis. Et kasekäsna puhul öeldakse, et ta tapab selle puu ära, kus ta kasvab. Ja aga sümbioosis kasepuu enda huvi on, et tekib kasepuule ju sellisesse kohta, kus kasepuu on vigastatud. Ja siis kasepuu püüab seda vigastatud kohta läbi siis selle musta pässiku siis sümbioosist nagu ravida selle koha välja.
Aga võibolla neid olekski kõige lihtsam looduses eristada selle järgi, et kui me vaatame musta pässikut, ehk siis venekeelset nimetus on tal tšaga, siis tal on selline söestunud koorik peal, selline must koorik. Aga kasekäsn on nagu selline tõeline puuseen, mida me kõikel nöelda metsas näeme, et nad on välimuselt on täiesti erinevad. Aga miks nöelda musta pässiku kohta öeldakse hästi tihti ka rahvakeeli kasekäsn, ehk see ongi sellest tunnud, et ta kasvab tihti kaskede peal ja niimoodi on hakkatud
et üks jõukene kaseseen on, eks ole?
Yeah.
Nii, aga kuidas on selle tervistava toimega, mis siis sellest tegelikult nagu räägitakse. Me raadio saates aga ettevaatlikult oleme, me ei tohi hakata kedagi siin raadio teel ravima, selleks meil õigust ei ole, aga õigust teada, mis toimed on välja uuritud, see meil on ikka olemas.
No, nii palju kui teaduskirjandus ja nii palju kui me ise teeme teadlastega koostööd, et siis selles tšaagas või mustas pässikus on ligi 200 bioaktiivset ainet. Et ühtegi sellist superstaari seal sees ei ole, et kui kõige tuntum meditsiinisein on penitsiliin, et selle puhul on teada, et mis nõnda nimetad, et see superstaar bioaktiivne aine on, et siis chaga puhul on neid pigem on 200 erinevat ühendit ja nende koostoimet, et kuigi ühenditest võib öelda, et kosmeetikatööstuse jaoks on seal väga kasulikud on melaniin ja SOD ehk superoksudismustaas, mis on väga head on nahale, et miks suure kosmeetikavirma näiteks lumene kasutab sellised vananemist aeglustavates kreemides ja miks siis on näiteks loodusfarmaatsi ettevõtted kasutavad selle chaga puhul siis betaglükaane või siis on erinevaid muid kasulike immuunsussüsteemi toetavaid siis aineid, et.
Aga me jõuame ilmselt üks ka selline, kui me räägime, kuidas moodi seda kasekästna töödeldakse, aga just selle töötlemise koha pealt ma mõtlen, et nüüd tuleb jällegi see õnnis nõukogude aeg meelde, et kas minu arust midagi üritas ka nõukogude farmaatsia tööstus midagi sellest teha. Vanarahvas teatis, et see oli täielik jama, mis see tehti. Et see nagu ei olnud see õige, tingiotel või metsas või õige kasekäsn kätte saada.
Eks neid ju erinevaid siia maani on vaadates Venemaal, et seda neid ettevõtted, kes seda toodavad erinevaid tinktuure või salve või siis muid versioone, neid on päris palju. Ja nõukogude farmaatsia tööstus oli sellised häid tooteid, oli keskpäraseid albi tooteid, et võibolla sellised Eestis neid tinktuure tehti vähem, et aga see oli just eelkõige Siberis ja need on praegu üle maailma päris populaarsed ja neid siis järjest see tootmine kasvab, et kui ütleme, et siin nõukogude ajal oli see mustpässik või tšaga oli rohkem nõukogude liidu ja Soome teema, et siis täna ta on ka hästi tugevalt on USA's, et USA farmaatsia tööstus teda uurib arendab ja püüab siis järjest paremaid nagu tooteid tooteid välja arendada, et noh, küsimus ongi, et kas seda teha, siis töötlemisviisid on erinevad, kas teha kosmeetikatööstuse jaoks või loodusformaatse tööstuse
jaoks. Aga see chaga kõlab, see kõlab nagu mingisuguse india päraselt või, või
ja noh, ta ongi inglis see keeles ja vene keeles ja ta pigem ongi, miks
kus ta tullud on, ei tea.
Ta... See chaga nimi tuleb iseenesest tuleb vene keelest, et see on rahvusvaheliselt kasutusele võetud üle maailma teda
chaga. No, siis kõlab seda siia ja. Aasia
pigem päraselt. Pigem ta võib-olla isegi, ma arvan, vene keelte on tulnud ka, ka soome-ugri kuskil siis Siberi, ta on noh, tuntud Siberi siin.
Kui, jah, kui mõelda soome-ugri aladele, siis kui mõelda, kus on siis maailmas kõige kuulsam kase kasvamisala, eks ole, see on ju kõik see, kõik on see ongi see soome-ugri ala, see siinpoolne osa Siberist.
Ja seal on seda teadmist ja seda nõnda nimetatud siis sellist rahvapärast ju kogemust on hästi palju ja kui mõelda maailmas, kus siis hakati seda teaduslikult esimesena uurima, oli et 10 aastat enne esimest üldlaulupidu oli tegelikult Tartu Ülikoolis oli üks selline saksa professor nagu Tragendorf. Professor Tragendorf, kes siis tegi esimese ravimtaimede siis ensüklopeedia ja hakkas siis ka vaatas, et, et huvitaval kombale, et, et miks vana rahvas seda nagu niivõrd palju kasutab, et ju siis mingi nagu toimedal on ja hakkas teda nagu rohkem uurima, aga selle aegs, et siis teadusvõimalused oli piiratumad ja vahepeal siis eks teda unustati jälle ära, et ta käibki tõusude mõõnadena, et, et nagu ravimtaimede puhul ikka, et, et nüüd on jälle see moment, et kus siis ravimtaimede tööstuse puhul on näha, et, et farmaatsia tööstus on sellest väga tugevalt uuesti huvitatud ja leiavad siis eelkõige meditsiiniseente puhul selliseid põnevaid aineid, et mida siis nagu välja tuua ja arendada ja konsolideerida ja teha põnevaid uusi siis loodusformaatse tooteid.
No mine teha, kui suur patuna see, see nõukogude eliksiirgi oli, aga tollal oli ka väga suur usaldamatus selle vene värgi vastu ja metsas toodud see ajalehe paperist notsaks selle, selle hinnalise, elu hinna tähendava selle musta käsnaga oli ikkagi tal ikka maagiline mõju. Nii nagu see kuulus AU8, mida toodeti, oli imeravim. Ja noh, nüüd teatakse, et tal oligi tugev mõju. Teatakse ka seda, et ega keegi ei suudagi just praegu enam AU8 retsepti taastada ja võis olla tegelikult igasuguseid imelisi asju. Ardi, aga räägi, kuidas see, kuidas on võimalik, et seda on, nagu ma aru saan, väga lihtne tegelikult kase peale istutada. Miks seda nagu vanarahvas läbi ei jaganud kunagi?
Sellist meetodit ei ole väga meie kandis ei ole kasutatud, et kus selline nii-öelda tüüblitega istutamine puu sisse pärineb on ikkagi Aasia kultuuridest Jaapanist, kus on niimoodi siis juba hakkas selline tüüblitega meditsiiniliste seente kasvatamine peale sõda 50-ndatel hakkas siis pihta.
Tüüblitega, see tähendab kuidas? Jaa,
et on sellised nagu mööblitüüblid, nagu me kõik oleme harjunud nägema, millega vanasti sai kirjutuslaudu kokku pandud. Et need on siis steriliseeritud autoklaavis ja sinna peale on siis pandud elama vastav siis seenekultuur, nii-öelda laboritingimust.
Ja see lööksa nätsi haamriga kase sisse on jõrmis?
Jah, puuritakse selline 4 sentimeetri sügavune auk kase sisse, lüüakse see tüübel sinna sisse ja sealt hakkab see seenekene vaikselt elama ja hakkab oma siis villakeha või seda moodustist siis välja ajama, mida me oleme harjunud siis metsas nägema.
Aga kaua ta kasvab enne, kui sealt midagi mõistlikult tulema hakkab?
Sellised esimesed paar aastat peale istutamist ei ole sealt mitte midagi näha, sest ta paar aastat kasvab puusisse, ajab oma niidistiku ja 3. aastal hakkab ta siis seda puistunud villakeha hakkab välja poole ajama ja selline saagiküpseks saab chaga kasvatus 5-7 aastat peale istutamist.
No ei ole igaviks, sest nii kui see jutt kasest tuli, nii mul tuli kohe meelde need Maaria kase istatused, mis siin Eestimaal ka oma jagu on, et noh, öeldi selline pensioni sammas, aga ikka väga aeglaselt kasva sammas, aru saad on mõel, eks ole, kus ei 5 aastaga juhtu mitte midagi.
Noh, eks head asjad ongi kasvavad kauem ja ka chaga puhul on, et see võtab aega, aga sellest ühest tüüblist on võimalik vähemalt soomlaste kogemuse põhjal, et vähemalt 3 saaki saada.
Aga no põhimõtteliselt ei ole see mingisugune igaviks, see on 5 aastat, kui sa saaki, eks ole.
Ja siis 15 aasta jooksul 3 saaki, mis on kilodes ju päris korralik tulemus ja kui vaadata täna, mis on juhtunud, et et miks see just metsaomanikule võib olla kasulik, on see, et, et paperipuu hinnad on kukkunud ja palginnad on kukkunud ja ka soomlased hakkasid selle peale mõtlema, et, et mida siis, mida oleks võimalik metsast võtta välja nii, et, et seda metsa maha ei pea võtma.
Ma kuskil aga mingi eetiline piir ka tulema, aga see metsa võtmine metsa rahvale käib inge pihta, et tegelikult see on ka üks selline valik, ma saan aru, et, et kas siis võtame vanavanemates jäänud metsa müüme ärikatele maha ja jätame sinna sellise koleda raielangi, kui keegi küsib, on punapalgel öelda, et jah, lasin ja raha oli vaja. Ja, või teine asi, et panna ta siis endale teenima ja see on lastel mets alles ja teenistus. Ja, aga mis selle kasega juhtub selle kase käest naale? Selles kasest on paperipuud ei saa pärast või?
Paperipuud saab ikka, ei saa palki. Et just palgipuuga on, on probleem, et ta ikka palki ei saa, et ta ikkagi sisemiselt on, ta ei ole nii korras. Aga küttepuud ja paperipuud saab selles mõttes ikka, et, et ja ta metsaomaniku jaoks ta on ju topelt teenistus, et ühelt poolt sa saad ju müüa ära siis selle tšaaga ja musta pässiku, mis siis ettevõtte ostab tagasi ja teiselt poolt on, sa saad hiljem, kui sa tahad, on võimalik ka paperipuuna maha müüa või siis kütten ära kasutada.
Kaskpalgipuuna, ma olen metsanõõduse kassi, kaskpalgipuuna pole ka vist väga hinnas?
Ikka on, et ta nagu vineeripakk on ju selles mõttes on, on
no, väga on, nagu
vineeripakku.
Vineeri jaoks
ta on oluline, et selle ja muidugi noh, täna ta on just 30 aastat tagasi, kui Soomes oli hakati arutama, et, et mida nagu metsas siis veel leida, et, et, et mitte see mets maha võtta, et, et mis on need alternatiivsed viisid. Ja sealt tekis siis teadlastel üks selline põnev viis, et kasutaks ära seda, et, et metsas on väga väärtuslike ravimtaim, et kui neid hakata kasvatama ja eelkõige ka siis sellistes kohtades, kus metsa viljakus on hästi madalam, et soisemad metsad, et kus seda vineeripakku üldse ei saagi. Et selle tõttu leiti, et...
Ja kus puu kvaliteet ei pruugi olla selline, jah? Ja kas kase käest, no, või kase käest, vabandus, ma kasulid ära harjuda kuidagi selle, selle pässikuga. Ja. Kas teda huvitab, kui sirge sihvakas ja terve see kask on?
Ei, kase liigis see kinni ei ole, et ta kasvab igasuguse kase peal. Et kaskeda armastab, kasega ta elab mingit moodi sümbioosis, et nagu Siim ka eelnevalt rääkis, et kuidas ta looduses kase peale tekib, on see, et kui näiteks on tuulemurrud olnud või suured loomad on kaske ja vigastanud, siis eosed hakkavad selle vigastanud koha peale kinni ja siis ta on nagu inimese näites on, kui sa lõikad endale sõrme noaga, sa paned plaastri peale. Mm-hmm. Siis minu õppejõud, ma olen ka see nii-öelda meditsiiniliste seente kasvatamist Belgias õppinud, et siis minu õppejõud armastab Tšaaga kohta öelda niimoodi, et ta on nagu plaaster inimesele. On ta plaastriks siis kase puule, ehk ta kinnitub siis selle vigastunud koha peale ja hakkab seda nii-öelda kinni ehitama oma siis villakeha moodustisega.
Kas ta looduses kasvab kuidagi lõputult või kas sellel mustal pässikul on ka mingisugune oma eluaeg või millal ta selle kase maha jätab või kas ta vabaneb?
Musta pässikuga on selline lugu, et tema eluaeg on täpselt nii pikku ja on tema peremisorganismi kase eluaeg.
Ja kui ta hakkab noore kase külge, siis ta võib 80 aasta pärast.
Jaa, täpselt, et jaapanlased ongi nüüd märkinud oma teadustöödes, et ta võib rahulikult ka 80 pluss aastat sümbioosis koos kasega elada.
Aga ja siis, kui see puu ära sureb, et siis ta lahkub, et siis on 2-10 aasta jooksul, et ta lahkub ja siis on ta levib nagu edasi. Et.
Aga ta on täna meie metsades tegelikult ülimalt haruldane, tegelikult on kõikjal haruldane, peetakse siis statistiliselt, et umbes 20 000 kase puust sisaldab siis pässikut üks puu, et see... Nüüda levik on tal väga-väga
20 000 kasepuud, kui sa...
Ja kui me võtame, et selline arvendatud metsas on 400 kasepuud hektaril.
Katsud käega üks kask, teine kask, kolmas kask ja lähed heas sekundi tempos. 60 kasepuud saad minutiga ära, kreipal sammul lähed, 10 minuti pärast on 600 kasepuud. Tunni ja 40 minuti pärast on 6000 kasepuud ja sa pead käima mingisugune 5 tundi, pead käima reipas tempos ja puudutama kätega kaske, siis sa võiksid nagu jõuda. See reaalselt ei ole muidugi võimalik nii suurt kaasikutis olla kuskil.
Noh, on piirkondi, kus öeldakse, et 1-2 tükki 2 hektari kohta. Et ta on ka nii, et kohakuti teatud piirkondades ta armastab rohkem kasvada, teatud piirkondades vähem kasvada, et on näiteks soisemad alad, kus ta kasvab rohkem ja Lõuna-Eestis on teatud piirkonnad, kus on teda rohkem.
Fantastiliselt põnev jutt ja ma arvan, et see on nii noorematele kui vanematele inimestele, ka nendele inimestele, kelle jaoks see Kase Käsna oli siis selline salapärane metsalegend, mida peaaegu keegi ei leidnud ega saanud, aga mis pidi andma vaatad igaves elu, kui sa selle ükskord kätte saad. Aga need põnevad jutudel on üks väga selline, ma ei tea, kas halb või hea omadus, aga omadus. Ja see omadus on see, et nad jäävad alati põneva koha pealt katki. Ja meil on ka nõnda, et meie planeeritud saate aeg sai just täis, aga me tuleme samas seltskonnas homme täpselt samal ajal uuesti eetrisse ja jätkame seda juttu ja räägime ka sellest, kus seda imelist asja on võimalik näiteks kätte saada. Räägime siin mõne sõna nendele inimestele, kes ei mõtle teda üldse ka väga kasvatama hakata, aga kelle oleks äkki seda imerohtu huvi proovida. Nii et aitäh Siim ja Ardi ja kohtume jälle.
Aitäh!